Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Þungavíktin búin að íta á rekk. Góðan dag, kæru áskrifendur. Þetta fyrir ykkur. Þungavíktin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarpsheimum og þetta auka þáttur númer 2 í vikunni. Hvorki meirinni minna. Nei, númer 3. Þetta mánudagur 3 og 5. Yfirvinna höfðingi og við erum ekki þekkti fyrir neitt annað.
Nei, nei, þetta rétt hjá þær auka þáttur númer 2.
Já, auka þáttur númer 2, já.
Mánudagurinn alltaf
þáttur. Já, 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 það rétt.
Og þú rétt grunnskóla gengin.
Já, já, ég, en ég klára hann, ég klára hann. Ekki allir gert það. Mikael, þú kláraði nú grunnskóla en var neita í MR.
Já, já, en ég klára hann og samt stúdentinn sko.
Árumólin.
Já, ég er enda mætti ekki á stúdins hérna útskriftina en ég er
Akkur ekki?
Ég var bara erlendis, hætti límug
Grikklandi?
Nei, ég var út í Danmörku að vinna
Magazine de Nord
Já, þannig að hérna en ég sem sagt fór alla leið því en svo var, svo sett ég stopp á, eftir það
Heldur betur þungavíktina sjálfsögð í bóði Coke Zero, Coca-Cola Zero fátt betra yfir talunugjum yfir meistaradeild Evrópu, ein ísköld Coke Zero í glas klakar og sötra á þessu yfir leikjunum núna í vikunni og ekki amalett heldur að geta opnað 1-2 skítkalda Viking Light, þetta Viking Light í kvöld þegar vikingarnir, svona aðeins til þess að róa taugarnar setja á Viking Light inn í fristi svona, klukkutíma fyrir leik og hella síðan eitthvað gott bjórglas og njóta vel, helst bara að setja glasi inn í fristi líka trýta sig aðeins, enda risa leikur í kvöld, Panathinaikos Vikingur síðar leikurinn, hvort að vikingar fari bara hreinlega í 16 leiða úrslit og ná í 115 kúlurinn á reikningin Netgyro með spurningakeppnina á morgun Höfðingi, ætla þú að semja morgun að?
Ég geti gert það, já
Já, veist
það Viljum fara í efstu hyllu Ég er svo fallega februarmóni, konudagurinn á sunnudaginn og
Há maður getur ekki fyndi ykkur fóklu Hverju fengur fleiri innkost í leiknum með síðustölgi og svo hinn vantalega
Ég kannski kemur sinni í kalandir þegar í undirbúningum fyrir konudaginn
Já, það reynda nóg að gera það í öðru og vinna öðru þannig að ég get svo sem alveg tekið dæmið líka kvöld
Jájó, Mike spurningarnir alltaf skemmtilega líka
Skoðum þetta
Skoðum þetta, langt í það Ölvers að sjálfsögðu sýnir leik Panathinaikos og Víkings og ég veit fyrir víst að það verða ansi margir víkingar sem ætla að leggja leið sína þangað og búa til alvöru stemmingu og ég ekki frá því að vera trommur og bara vera svona alvöru svona tjant stemming þar það að mæta snemma og þetta virka bara þannig það ekki verið að taka frá borð þú veist það getur ekki eitthvað frægur víkingur eins og Pretty Boy Choco eða Luigi eða eitthvað fá ekki borð þú ert að mæta fyrstur kemur
ég vona verði fullt á Ölver yfir þessu leik og nóg á víkingum en guðan að bænum sleppi að draka trommurnar með
eitthvað ég er svona að það er kannski
fáðu smá... Baldur Bongo lónaðan á hlýðarenda
Já, ég mætti hérna
Fyrti hann ekki með í kaupunum á Gylfa?
Ég vann og Ölver tók eitt svona langar lögat á Ölver í haust þegar að víkingar unnu þetta búið skagamunni og Breiðablik vann stjörnuna held ég var ekki næst síðast fyrir
Jú.
Þá var ég nú með hérna sal fyrir mig en þá mættu víkingarnir ofan af skaga þá var held ég var ekki Breiðablik stjörnuna eftir
Jú.
Þá mættu þeir hérna í hann leik og eina sem vantaði í lætin í þeim voru trommurnar þannig að hérna og ég var að spá að henda þeim út úr salnum sko en ég leiði þeim að vera því ég góður maður en ef þeir hefði mætt með trommur og þá hefði þeir ekki fengið að vera að þinni sko
Nei.
Þannig að lætin voru nóg og þeir geta til alvöru læti kvöld og það bara óeðlegt eða verður ekki fullt á alvöru kvöld að horfa á honum reik, þetta rísa leikur
Heldur betur, Nings veitingahús með þungavíktinni KFC sömu leiðis, það lúan á KFC fyrir vikingsleikin eða taka tilbóð, fjölskyldu tilbóð á Nings, það þetta fá fyrir 3, 4, 5, 6 og það þetta velja alls konar svona blandaða rétti, algjör snilltjáðum og farið sérn á Nings.ri, snóti kóðan viktin Herði, jæja, þá ætlum við að fara af stað með þennan 50. þátt og við byrjum að sjálfsögða á máli sem hefur heldur betur já, verið því gangi núna í fótboltaheiminum. Náttúrulega við tókum hérna neyðarpotta á þriðjudaginn, það sem Gylfi Þór Sigurðsson fékk félagaskipti yfir í Víkings. Mikael var ekki í þeim þætti en Mike, mér langar bara að núna þegar svona ríki er aðeins að setjast og svona, hvernig horfir þetta við þér? Nú ætlum ég bara að byrja á þér og gjörðu svo vel.
Já, það náttúrulega bara marga hlýðar á þessu sko en þetta náttúrulega bara þannig að þetta bara þetta sérstætt mál og hérna
afar.
Og þetta horfir bara þannig við mér að þetta svona, þú veist, mér finnst þetta hálfgerð skita þetta mál, það bara þannig. Ég var að ræða veit góðan, ég veist, bara þetta hvernig var farið að þessu öllu að Gylfi skuli mæta þetta í leik á laugardaginn og reyna að vera lélegur að bróðir hann sé í stúkunni að öskra á forramun og alls að drullaslega lega honum að fara að pappan sé að ringi Hjörvar Hafleðarsson og segja honum að þú veist, og að Gylfi skuli vera að taka þátt í þessum leik. Það finnst mér alveg magnað og ég búin að hugsa þetta fram og tilbaka og auðvitað eins og hann segir sjálfur ræður hann því hvar hann spila fótbolta ef hann, hérna, það engin annar að fara að stjórna því og ég held að það sé alveg rétt hjá honum en ég held að svona fyrir hans legacy sem hefur ekkit verið eitthvað sérstætt síðustu 3-4 árin að þá hérna hefði hann bara að klára þetta tímbel með Val hann skilaði ekki miklu til Vals það er ljóst, menn geta hendi í hausun á hann að skora eitthvað 11 mörki fyrra, þetta Gylfi og Sigursson þetta 27 leikja mót, hann tekur vítaspyrnar þetta langbesti fótboltamaður þetta besti, einn af þrem bestu fótboltamaður sem Ísland hefur átt, þetta náttúrulega yfirburða fótboltamaður í íslensku hérna, bestu deildinni og hann rétt skilaði Val í Evrópusæti hann mætti ekki hérna í leikin í Skotlandi í mjög mikilvægan leik í Evrópu og var bara held ég þú veist, var bara ekki að gera nógu góða hluti fyrir Val að mínu mati þú veist að hann hefði geta gert betur þótt að sé frábær leikmaður og eitt besti leikmaður Val síðan sumar, það er ekki spurning að fyrir mér það hefði hann bara átt að og sérstaklega ljósið þess að hann er ekki löglegur náttúrulega í kvöld og ekki löglegur með Víking áfram í Evrópu í hérna þessari móti eða myndir nú fara áfram
og Víkingu fyrir mun erfiðara leið
og hann er að fara að spila sín fyrsta leik. Hann er bara að fara að spila sem fyrst alvöru leik þegar Íslamóti byrjar eftir 1.5 mánuð, það er ekkit leikur fyrr sem að þýði það að það er 0% líkur Arnar Gunnlaugsson að velja en landslið, hann getur ekki byrja á því að velja mann í landslið sem er ekki að spila, þá er hann að fara gegn orðum sínum, þannig að ég held að hann veri ekki í hópnum í mars. Fyrir mér þá hefði Gylfi þó séu bara að klára hennar samningu Val því að það ég heyra á völsörunum og bara ég svona upplifa það að valsarnir voru ekkit, hann var að búa til leikritið og leiðindin, valsarnir voru ekki að gera, þeir voru heldig búin að gera allt fyrir hann og
bæðum sölu fjóra feb
já bæðum sölu fjóra feb og það er fullt að mönn sem byggjum sölu en, og síðan er þetta heiðusmann samkomulega ekki, ég veit ekki það, þetta eru nú menn sem hafa sagt ímestíkjörnum tíðin að væntanlega bæði pappan skilfa og hérna og börkur, þannig að með eitthvað er rétt þar hann talar sér sem umbóðsmann Gylfa ég held að hann sé nú ekki með réttindi til að vera umbóðsmann
ég fór á KSI.is í gær og skoðaði umbóðsmenn og það sá ég hvergi Sigur Aðalsteinsson
ákvörðat og hann er meðast nú líklegt að kallinn svona, þú veist, rugli kannski aðeins en að það skiptir engu máli í þessu aðalmáli er það hann er farin í Víking það er liðstyrkur í Víking valsarnir þurfa bara þéttar aðeins að því ég var búin að hugsa á fyndið áður en að ég hlustaði á þáttin já okkur hann á þriðjudaginn sem var fínn þessi stuttið þáttur það sem hann talaði um sætin niður á gólfun í úrslutakeppni og ég er einmitt búin að ringi í Víkið núna við erum búin að redda núna í Powerade eða í grilldeildina sætum fyrir hann þar þannig að veist, hann var alveg svona eitthvað tengdurinn í Val veist, hann var að mæta þetta á þess að körfuboltaleiki og bla 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 og þá bara borgunum fullt af pening alveg pottið fyrir að vera þarna og hann endar þetta svona. Og ég mun muna þetta að það hann gæti lítið sko. Þú veist hvernig hann endar þetta meðast hann endir þetta ömulega og hann viðurkennið að hann hafi gefur að reyna á sig í leika á laugardaginn á móti Skaganum. Þetta er Gylfi Þór Sigurðsson og mér finnst bara eftir síðustu ára og þessum undan er gengið hann hafi ekki að vefna þessu.
Heldur Arnar velin ekki eftir framistöðun í Akranesvellinni?
Hann bara getur ekki valið hann sérstaklega þegar hann ekki að fara að spila neitt. Æfingaleiki, þú veist, hann er ekkert aðeins með Víking núna, þú veist, og þeir eru náttúrulega úti, þannig að fyrsta æfingin er væntanlega bara á mánudaginn eða eitthvað og svo hefur komast áfram og þá náttúrulega halda þeir bara áfram að spila og hann er ekki, þá er ekki æfingaleikir. En mér finnst þetta bara rosalega.
Mér finnst það svolítið, úst, gæti það ekki byrjað í alvöru pyrring hjá Gylfa ef að Víkingandi slysast áfram í kvöld. Þá er þeir að fara að undirbúa sig fyrir kannski Fiorentina
eða hvað, Rapidina, nei, man það ekki.
Og þeir eru undirbúa sig fyrir það, hann fær bara að æfa, hann mikið fá að sjá grasið, eða gervigrasið.
Nei, og bara...
byrja þá ég kannski í fílu.
Já, en ég bara svona, þú veist, af því að ég var nú ekki þannig til á mig mynda með, þú veist, ég skil alveg víkingur er, þú veist, það er aðeins betra væpi yfir víking, en hann valdi vali fyrra. Og hvernig leiðin er, og hann viðurkennir sjálfur, ég hef myndi gera þetta öðruvís í dag, en Gylfi, come on, öðruvís í dag, þú ert ekki að tala um ég myndi gera þetta öðruvís í dag, heldur en verið þremur orðum. Þú varst að segja viðtalinu og hötta, gott viðtal, ég myndi gera þetta öðruvís í dag, heldur en bara í gær. Þú veist, come on.
Herðu, þetta er
En, þú veist, geðu ykkur leikbar og geðu veittur í Víking og allt það, sko, þú veist, það vantar ekkit upp á það og þeim veitar ekkit af, liðistyrk
Nei, líka 11 mörg í fyrra Hann var náttúrulega ekki búin að æfa hann eitt fótbolta þegar móti byrjar í fyrra
Það er bara frábær leikmaður
Hann í miklu betra standi núna heldur
í
fyrra
Já, þetta alltaf langbesti leikmaðurinn í þessari deild Þessi alltaf vont fyrir Rikka og félaga að missa hann En hvernig hann, hvernig þeir fór að þessu er bara skammarlegt
Já, Stjáni, Breiðablik bauði líka í hann Og þú ert með brakandi skýslu úr Kópavoginum
Já, ég, náttúrulega maður búin að vera vakin og sofin yfir þessu Ég, held aðeins með breiðabliki
þekkir marga
þar ekkit, ég fer ekkit í það grafgötum með það mm-hmm. þannig að maður eru búin að vera að vasa stíðu eins og þetta eins og ég fekk þetta niður njörfað, mm-hmm. þá var það bara þannig að Gylfi vildi færi breiðablik
okay.
breiðablik og Valur voru búin að semja sín á milli mm-hmm. Valur tilkynni Gylfa að samkomulega við breiðablik síu höfn mm-hmm. og þá kemur tvist frá umbósmanninum um að hérna að Valur þeir vil ekki að Valur fái neitt fyrir Gylfa sem ansi skrítið það sem hann samningsbundin Val okay. og svo kemur þetta heið sem hann samkóðlega þar í nýju annars slíkt þannig að hann vildi þeir vildi bara þreita þá þar þeir myndi gefast upp og þeir ekki fái einu krónu þegar Breiðablik gerir pappanum ljóst að Breiðablik væri ekki sammála því og tæki ekki þátt í því sögðust þeir þurfa að fá 10 miljonar kaupurinn í eigin vasa og þeir ætlu að reyna að kúa val til þess Já. Þarna bakka breiðablik út og hérna enda snýrist máli að Valur ætti að fá pening fyrir Gylfa enda að samningsmyndi þeim að, og pappir átti að fá einhver, þá vantar að sænon fí eða Gylfi ég, Gylfi segist það að tekist ákvörðun og pappin segist þeir eru umbósmaðurnar þannig að þeir eru tvísaga í þessu sem er náttúrulega ennþá grillað
Þetta er bara, þú veist að Gylfi skulu vera bara, hérna bara hleypa pappa sinni minni, þetta finnst mér ótrúlegt mér finnst það bara ótrúlegt og ég sagði það ég stendu það, mér finnst það bara eins og 4-5 ára gamall batskór sem er að hleypa pappa sinni minni, ég bara skil það ekki hann getur séð sem hann segir líka sjálfur pappi minn stjórnar í hverju spila fótbolta og ég held að það sé alveg rétt en hérna, að skur að hleypa pappa sinni minni þetta og ætla ekki að, veist, og Valur ekki að fá hann pening hver en Valur ekki bara móki hann launum síðast árið og svo er hann á samningan
en 80 milljónar kaupverð bæði lið samþykktu það
Og, ég, það finnst mér svo sem ekkit mikið
nei, það er bara, mér finnst það bara það er, bara já,
það er ekkit mikið
en allir þá víkingur hafi greitt þetta fyrir Gylfa og þurft svo greiða auka í vasan þá á þeim eða umbósmanninum
maður spyr sig þú hafi bara sérstætt. Að spyrja Kára Átna svona því og hérna, sjá hvernig hann kemur
en það verður alveg að pressa á víkingun núna og Gylfa segjum sinni minna, það náttúrulega,
svo segja fróði menn í kópunum að þetta gæti þú ferði ekkit Þú segir bara já við því að reyna að fá Gylfa Þór Sigurðsson og er til að tegja hann sér langt í því.
Ég er alveg sammála því.
En mögulega gæti þetta samt verið bara gott fyrir Breiðablik inn í end.
Ég held að það geti alveg verið það og endanum er hann 35-6 ára, hann var svolítið meittur í fyrra og hann er alltaf besti leikmaður á Íslandi þegar hann er að spila, það vita það allir en það eru fleiri leikmenn og það er bara þannig að það er komið rosaleg press á Víking, alltaf mikil press á Gylfa. Þú veist, ég held að Gylfi ráði alveg við hann, en ef Víkingur eru ekki íslmeistari þá voru þetta algjört feil en síðan finnst mér nú hérna þú veist að ég held að þú veist, það er samt eitt í þessu sko að menn þurfa að fara að hætta saman hvort þessi einhver Arna Grétasmenn eða Þorgrims Þráinsson menn eða whatever að fara að benda á þjálfara valsi í þessu í dæmi þjálfari valsi hefur bara ekkert með þetta að gera hvað sem við sem núna Gylfi var alveg erfiður aðna áður en að nýja þjálfarin kom veist, hann mætti ekki inn að leik í Skotlandi með gamla þjálfaran og að Toggi sem að væntanlega sér að sér og líka Kristján Óli minn góði maður sé að taka undir eitthvað svona til að, þú veist, að þjálfara búið til góða liðsild að ég ætla að menna að fara að kenna túfa þetta að Gylfi sé að hafa þetta er svo mikið kjálta og ég var mjög ósáttur þegar ég sá þetta Twitter og Stjána í gær ég bara skilið þig og nú held ég sé komið tími til að taka Arna Grétason út aðeins að hætta hugsa hann og fara einbeitt sér eitthvað öðru
og leifa túfa ég hugsa maður að greita hann í alla dag,
hann ámæli í dag já, og til að hafa ekki með það Arnar en toppmaður og allt það en þetta er bara djók er það þjálfara sem búið til liðsild og
er réttu pöndi
leiðum að tala
fjölmiðlar eru núna undarfarið í aðdraganda þessa máls ítrekkað búin að leita að túfa að láta hann tjási þetta mál
til hvers á hann að gera það
til hvers á hann að gera það
já, til hvers
að því hann er þjálfari liðsins
já, þetta bara
hann á að saminna þetta lið
Gylfi vill fara Gylfi vildi ekki verið í lið hann langbestur í túfa Gylfi fari
já, þá kemur túfa og segir
hann það nei, hann þarf bara ekki að segja neitt hann er bara einbensar að þjálfa lið ákveður þarf hann að taka á þessu leikriti
leikurinn á lögatunum upp á Skaga alvöru þjálfari hann er kannski múin að tilgera liði fyrir daginn fyrir leik og eitthvað smá drillað eitthvað og föst leikatrið eitthvað herru, síðan er þetta og Gylfi hefur ekkert skæld brosandi inn í aðgarnasveitina sko þegar er mætinni klefa þar og það er tilkynna liðið daginn áður þá bara stillur við liðinu upp á töflu þar og þá er Gylfi þá Sigurðsson komin á bekkin og lætur hann dúsa á bekknum í 90 mínútur og sýnir hver ræður á hliðarenda
það er kannski alveg einhver punktur
kannski einhver punktur
já, það er alveg einhver punktur
það er endalegs veikleika merki hjá Sverdjan Tufekits sem stjóri Vals og hann mun ekki vera þjálfari Vals þegar ég fer í Vestmannaeyjar
ég veit ekki að þú ert þá ég ekki að fara þangað
ég víst að fara hellími þar
en máli er bara það þetta er bara svo mikið grín hvað er verið að taka þann gæja lífi ég bara fatti þetta ekki þú veist og ég er svo hrikalega sammála hans nálgun í þessu ég er nú verið að þjálfa sjálfur annað hvað á hann að vera taka átt í þessu leikriti
þú veist ekki þarf að val sko, það þarf að val reyða fyrir því sko.
Það skiptir bara engu máli hvað orta þjálfa skilur og hérna þannig að þú veist að átti hann að vera taka átt í þessu leikriti nei, átti hann að vera með Gylfa á bekkunum að löga þetta en mögulega var hann ekki bara vonast til þess að Gylfi Þór Sigurðsson atvinnumaður til rúmlega 20 ára myndi bara gera sem hann er að gera á að gera og hann er að vera að borga hann laun fyrir og leggja sig fram í leiknum og kannski vonast til að bara hefði gengið vel í þessu leik og hann er lagt sig fram og nýrði áfram veist, hann hefur hugsað þannig þú veist, það er gott að vera vitur eftir og jú, sett hann á bekkinu og eitthvað en það var að taka hann eitthvað líf hann sem ekki er búið til liðsild come on
Mórallinn er í mólum
og líðan Já, getur það mögulega
verið getur
það verið mögulega Gylfa að kenna var hann eitthvað betra áður en að Túfa tók við nei, það var ekki betri nei, það er bara búin að vera svona í
heila Fílan byrjaði eftir að Túfa
tók við nei árangur Valur var bara ekkit í góðum málum árangur við margóð búin að fara yfir að sama hvað er hann að berja hausnum í veg en mist lélegt og ég veit að Toggi sér að sér ég veit ekki með Kristján Óla en það er að kenna eitthvað þjálfvörunum með þetta en það er bara þannig að Gylfi og Sigur sem gerði stórkostlega hluti fyrir Ísland árið 2012 eða 14 til 2020 og það eru bara sömi sem get ekki tekið úr sér þeir bara get ekki gagnrýtan hann og fyrir mér er það ekki þannig og hérna en vonandi næra svo strik og vonandi verður hann klár eftir frábært tímabil með Víking því ég er fótboltalega séð eftir frábært tímabil með Víking og vonandi verður hann klár í alvöru landsleiki í haust þar sem ætlum að hérna, tryggja okkur hann á hérna, HM og þá getum við alveg þurft á honum að halda þér
ég eftir, get lofa hann, hann er í hóp í Mars múti Kosovo
ja, þá er Arnar að fara gegn orðið sinni
Heru, höldum áfram
sko. Sérstaklega þegar Albert er ekki með
Höldum áfram með þáttinn og komum betur að Víkingunum auðvitað á eftir en það eru auðvitað deildabikar og valsmenn auðvitað án Gylfa mæta þrótturunum í kvöld
Projektið mætir í á Hlíðarenda og ég bara hlakka til að sjá hvernig hvort valsmenn nú vilja eins og hörðustu valsarar að menn þetta sé bensín á þeirra tanka
eða þjappa þeim saman
þannig hafa verið gaman að sjá ekki það alveg þrótt án Gylfa ég ætla að vona það
Býttu Valur er hvað hefði oftur Íslameistar 20.000 hvað hefði Gylfi Þór Sigurðsson oftur Íslameistar með Val
aldrei
ok end of story Valur er bara Valur ég var að segja þetta það er engin stærri en klúburinn Valur er með fullt að góðum fótboltamönnum hvernig sem fer á móti þrótt í kvöld þá getur Valur bara sem Íslameistartitilin sko.
Bara
eins og það hefði gert marg oft án Gylfa og unniðan
er ég að væntalega eftir að styrkja sig eitthvað líka áður en að tímabilið fer af stað
ég varst ekki það, nóga peningum í kassaðum núna
en gleði fréttir þið káeringar haldið áfram að sína snill ykkar á undirbúinu
já, heyrist ekki Óskar Þorlsson þetta hann kannski var að tjá sig þetta líka hann er bara að vinna sína vinnu eins og túfæði sennilega reyna að gera en það er verið eðilegja fyrir hún hann er bara að vinna sína vinnu og vinnu leikni 6-0 eða 6-1 við vorum að vinna Keflavík 2-0 eru Reykjavíkumeistrar, það er enginn að tala í Vesturbænum, við erum að tala inn á vellinum og þannig að vera, þannig að hefur ekki verið undanfarin ári, þannig er það núna
Aron sig allt í
ekki öllu dvesen. Svo kemur bara nýr formar, það er ekki sem verið að tala það veist, það er vantala núna í februar byrjunum mars
Aron sig, já frábæri í þessum leik í gær, tvö mörk og einhver, tvær stóðsendingar hann má ekki meðast hjá Kári í sumar
hann er komið fyrirlefandi líka þannig að þetta, hann er alltaf, hann er 32 ekki, hann 91 model minni mig mm. 34
ég bara veit ekki,
hann er alltaf drullu góð hann er 33 model, hann er bara 32 ára þess ári
sammála er ykkar þar hann er mikill líkil maður en ég meina, við verðum getum alveg verið í topparöðinni en ég samt alveg ennþá því kannski er ég bara að fara ráðmál, kannski er Óskar bara búin að bæta leikmenn alla þannig 70-80% á þessum 7-8 mánuðum ég varst að maður sé bara eitt frídagur sko. Og það getur vel verið en,
fíldin er mikilvæg
þegar ég horfi á leikmannahópin bara út, utan við ég hann eftir að kynna mér þetta aðeins betur og fara aðeins betur inn í þetta og hann að hérna, móti byrjar en ég hef ekki náð því hinga til en þeir eru að leikmannahópin út af við að þá finnst mér þurfa tvær þrjá styrkingar í innan hóp alveg klárlega Óskar er kannski ekki sammála mér og ég ætla að lefa honum að njóta af aðeins í þetta skiptið en mér finnst vanta sendir og mér finnst vanta vanta hérna einn hafsend
engin yður gauti í ger
Nei, þeir eru ræðið mörgunum en þetta er, við erum undirbúðstímbili og það er alveg ljóst að Óskar er oftur með liðin í góðu form að þessum tíma og þeir bara rúli yfir leikni en þetta eru mjög sannfærandi sigrar, það verður að segjast alveg eins og verð
Það er nefnilega það Herðu, frá Íslandi og áðurinu fyrir mig í meistaradeildina og
Það er Ísa leikur í Skagahöllin í kvöld í að grinda þig, ekki gleyma því
Já, allavega, förum í enska boltan, var eitt leikur í gær á Villa Park, þar sem Aston Villa tók á móti Liverpool Frábær leikur, mjög opin og skemmtilegur, bæði lið að fá fullt af færum og vel geta verið töluvert Já, meira en þessi fjögumörk sem kom í leikin í gær, en púlararnir byrjuðu betur Í gær komist yfir á 29. mínútu Diego Jota gaf boltan á Mo Salah sem að skoraði Aston Villa reyna eitthvað uppspil úr vörninni og þeir voru oft mjög tæpir í þessu uppspili frá öftustu mönnum og já, uppspil þarna kostaði mark Sala með 24. marki sitt í deildinni á tímabilinu 5 mörgum og undan næsta manni að næstu mönnum Júri Tílimans jafnaði síðan fyrir Aston Villa á 38. mínútu og það var svo Oli Watkins sem að kom Villa í fórustu í uppbótartíma fyrri hálfleiks 2-1 en það var síðan Trent Alexander-Arnold sem að jafnaði metin fyrir Liverpool á 60. og fyrstu mínútu boltinn hrökka varnamanni og yfir Emi Martínez, þetta var samt beint á markið en Martínez fipaðist þarna til og síðan kom Darwin Núñez inn á og klúðraði ykkur, já, einu mesta færi tímabilsins, ég held þetta að vera með XG upp á 0,89 og svo í lokin þá voru það villamenn sem voru bara líklegri til þess að taka öll þrjú stígin fengu tvo ágætis sensa til þess en 2-2 loka niður staðan Stjáni, er þetta stig bara sem leifumenn virða?
Já og nei þeir hefðu ekki að tapa leiknum líka sko, þannig að ég, þetta var bara mjög skemmtur leikur svo segir réttilega og Darwin klúður að þessu döðafæri vilja skora líka þegar lítið eftir en dæmt af réttilega vegna rangstöðu og svo klúður að malin líka færi skýtur rétt framhjá þannig að já, örugglega bara fínt stig og vilja menn örugglega bara sátti með stigi líka en þetta var bara skemmtur leikur En ég, eftir að Liverpool fór að hvíla þessum bikar þá var ekkert gengið Hverju anskotan var hann að hvíla þá? Ég bara skilja það ekki Og getur alveg hvílt nokkar og haft á bekknum En þú ert ekki að hvíla allir lið og hérna Þeir eru bara að tapa stigum svolítið síðan en,
Sérstaklega í midweek
Ef þið tapa fyrir sitt í melgina þá getur við verið komið með mót Og ég ætla nú ekkert að ljúga því að ég myndi ekkert gráta Það er svo myndi gerast að þeir tapi á empty hat á sunnudaginn Hann verður nú sennilega ekki alveg empty þá en hérna Arsenal gæti gengið á lagi en sitt í þessu spilu í gær þá eru kannski ekki að fara að vinna Liverpool á sundag
Mike, Liverpool menn nokkrir þeir hörðustu og líkur okkar vinnahóp vil ekki heyra orðið Liverpool lengur, sérstaklega eftir leikin í gær það er bara búið
vil ekki heldur Darwin Núñez sem núna eru naumingin og ræfillin og eitthvað hann var það nú ekki þegar hann kom ekkert hjá náttu Newcastle skoraði tvö mörk og treðin sigurinn og þeir bara þú veist En Darwin Núñez klikkaði náttúrulega döða að færi gera, það ljóst, það var fyrir opnum marki.
Og hendi náttúrulega síðan, en í andra aðdraganda annars marksins hjá Villa.
Já, já, og það getur vel verið að...
Það var aldrei hendi.
Nú?
það hef verið eitthvað í þessu en heilt yfir, bara sammála Stjána var þetta mjög skemmtilega leikur, það er eiginlega allir lífupleikir þetta var leikur dúlúanum í síðust helgi var hundlega lögur en svona flestir lífupleikir eru skemmtilegir en vörnin leikur vel hjá þeim en sóknanlega eru þeir bara geggjaðir og þetta var bara mjög skemmtilega leikur og þetta jafntefli var bara sanngjarnt og ég skil ekki hvað þarf að vera hraunu menn eftir eitthvað svona, bara áfram gakk stíið er bara fínt fyrir bæði lið útileikur á móti Aston Villa sem er bara með hörku gott fótboltalið og bara konum ágæti spreitt líka og horfum við bara byrjunlega Aston Villa í þessu leik ég minna Tielemans, Rashford, Ollie Watkins og Rodgers, þú veist góðan markmann, þú veist þeir eru bara með hörku lið Aston Villa og Lucas Digne fyrir undir leikmaður Barcelona og fleiri enski landslismenn í Hafsend eða ensku landslismaður þannig að hérna Leopold inn í miðun setna áleik hefði geta klárað hennar leik eins og ég segi en í síðan í restina voru þið bara hefnir að tapa honum mikið og heilti þið bara jafntefli sanngjarnt, skemmtilegu leikur og bæði lið taka hennar þetta stíga með sér í pókan góða bara
Leopold voru búin að tapa 13 stíðum í deildinni fyrir Evertonleikin, nú voru búin að tapa fjórum í þrem leikjum
já, en við samt 5 stíð úr þrem leikjum
ég meina þeir eru ekki að tapa leikjum
tveir erfiðir útileikjum á Everton og Aston Villa.
Ég meina þeir hafa ekki tapað
Það er alltaf ljóst að Everton var erfiðu leikur fyrir þá útivelli, það var alltaf ljóst að þessir erfiðu líka þeir voru ekki sannfærda mót Úlfunum og
Ég meina Leifbúl búið að tapa einu leik sinni í ágúst í deildinni.
Ég er að segja það
Nei,
ég
meina... bara, þú veist, þeir hafa ekki tapað sinni í ágúst
Nei, þeir og þeir hérna
Sitja helgina og svona júkastli miðri viku Þetta ræðist á, ef þið verða með fjögustígur þessum tveim leikjum, þá varir orðin meistar Artetas army finna lykt.
Já, þið tapa aldrei báðanleikjunum sko eins og fara er í svo er bara mass mánuður þannig að það er líkt spilað þannig að Liverpool spilar þannig að
Þínar minni Southampton?
Já, frá þessu leikamóti Newcastle eftir bara viku eða ekki
Jú
þá spilaði bara eitt leik og sex vikum í deildinni það er bara þessi Southampton leikur að heipa allir sem þið vinna alltaf
Já.
Svo kemur landsleikja frí það koma hérna
tveir
til þrír meistaradeildarleikir það er deildabikar úrslitaleikurinn þannig að er ekkert, þeir fá bara frí og deildin í 5-6 vikur og eru gaman að sjá hvað því lið tækla þá auðvitað fleiri lið sem spila ekki mikið þeir spila væntanlega minnst og spila minnst og einn leikur á 6 vikum er heldur í lítið en hérna, þannig að þetta eru tveir gríðalega mikilvæg leikir fyrir Liverpool núna á móti City og hérna, Newcastle það segir sig sjálft og Já, já, það var alveg gaman ef við tapa ykkur stigum en ég veit ekki hvort að Davíð Guðrún og svona Heiðar Ausmann er eitthvað alveg sátti við það sko það vartum að kannski að loka exinu
Það er þannig, 2-2 loka niðurstaðan í þessum leik þá ætlum við hins vegar að
Rashford var að minna á sig Veit ekki allir sem var komin út úr markinu sáu það
Já
Það slá að tippi
Það munið er satt litlu Rashford var ágætlega líflegur í þessu leik Það var samt ekkert auðvelt, það var lengst út á bara við hérna, endalínuna en miðlínuna
Markus Raska teitir hann, það er bara þannig
Mér varst hann bara á geta líflegur þessu leik og hérna, það er eins og bara hver einasti leikmaður sem kemst úr þunglindun hérna, á Old Trafford sko.
Malasía kunni í 16.
Sem er að fara á hausinn sínins mér
Ná, förum í meistaradeildina að var auðvitað leikur á Bernabeu í gær þar sem að Real Madrid tók á móti Manchester City Real var 3-2 yfir eftir fyrri leikinn það sem var sitt í glopraði niður 2-1 stöðun niður í 3-2 tap og þetta byrja hörmulega fyrir Manchester City í gær bara leið eitt hjá Real löngsending frá Raúl Asensio Ruben Díaz bara lét fíbla sig hoppaðan upp, engin hjálpavörn hjá John Stones og Mbappe vippaði síðan bara yfir Ederson sem var bara í ykkur einskismannslandi staðan strax orðin 1-0 og þetta var bara svona byrjunin á endanum hjá City því að þeir gátu nákvæmlega ekkert í þessum leik í gær Mbappe tvöfaldaði forustuna svo 33 mínútu geggjað mark setti Guardiol og rassinn og hann var síðan búin að fullkomna þrennuna á 61. mínútu og ég City síðan með sárabóta mark í uppbóta tíma Nico González eftir aukaspyrnu Omar Marmús Real Madrid fer áfram samanlagt 6-3 og það er náttúrulega alveg á hreinu að Holland var á bekknum í gær en hann er greinlega bara meittur, hann var aldrei að fara að geta tekið þátt í þessum leik og ykkur er núna að tala sérfræðingar í Bretlandi að Holland sé ekkit að fara að spila á næstunni.
Það er líklegt og hann hefði spila á hann verið tæpur í gær, hugsa ég og hann spila það væntalega ekki náttúrulega Liverpool helgina en þeir voru bara, það var bara kennstastund í gær
Reyja, bara öllum,
voru bara, svo kjartan Henry kom inn á lýsingunni, þetta var bara svona létt æfing fyrir þá og en pappi, minnum mækarnas hann þakkaði heldur betur traustið og
komið 14 mörk í 14 leikjum
Real og PSG styrtustu þessi skipti, það bara þannig komið betur að þeim á eftir og hérna, bara frábær þrenna hann, hann er unplayable þegar hann er, svona
bara besti leikmaður í heimi
já.
Og málið að einhver er að segja að þetta veri vitlaus kaup hjá Real og gæti ekki neitt lengur og bla bla bla
frýt, sko.
Núna eftir áramót sko,
innan sviða
14 mörk í 14 leikjum
Já, ætla bara búin að gegja þér
Já, árinu
Þetta bara besti leikmaður í heiminum og það ætla bara þeirra að tapa þessu titli Þetta náttúrulega langbesta liðið veist, Það bara þannig Ég meina þeir eru með sóknarlínu sem á að skora 3-4 mörki leik Þeir samt klikka alltaf inn á milli leikjum Þannig í deildin en í meistaradeildin eru Ókvæðanlegir þegar á þarf
og... En Bappi vil fá Atlético Ég held að það sé nú eitt að fá liðin sem getur hendum út
sko. Nei, hei, enda og hérna, hann er bara bara latur kallinn, hann er ekki að ferðast þann og hérna þannig að við erum hitt ekki í Leverkusen þannig að það ekki eitthvað mikið betra að fá þá sko þannig að ég myndi skila hann alveg vel en á endanum þetta bara þannig að þetta tímbil og City er bara hörmung ég ennþá, ég vaknaði nokkur sem ég nóttu upp eða hvernig City fór að vinna njúkanslandum helgina 4-0 bara out of nowhere sko bara ekki geta meitt í eitthvað fjóra mánu og svo vinnaði allt í 4-0 en svo leist dettur inn en Svo kom skellur í gær og það kemur annars skellur á sunnudaginu móti Liverpool og ég ennþá því að þeir bara verði vesenni með topp fjóra. Þið sjáu líka að spila hennan mikilvæg leik. Þetta mikilvægasti leik úr tímabilsins í gær en þeir vissu fyrir hann eru búin að tapa. Mm-hmm. Og stór hluta byrjunliðinu og City eru leikmenn sem voru að koma í janúar klukkan.
Akkurat.
Þú veist, því að heldur sé það á síðustu 60 árum. Þú veist, De Bruyne bara á bekknum.
Allan tíman
Já, og svo lendaði bara í því leik eftir leik eftir leik að missa hverju vartum og John Stones byrja fyrir út að þetta er 8 mínútur
mm-hmm.
þú veist það, þeir eru ekki í standi De Bruyne ekki í standi John Stones ekki í standi Ake ekki í standi Ruben Díaz ekki í standi
De Bruyne bara farið suma fyrst
að jú, hann er bóttið að fara og þú veist Bernardo Silva ekki sést bara þreyttur spila allt of mikið
Gundogan ekki með lappir
Gundogan ekki í standi Veist, þeir eru bara ekki standi
Mini
bara...
Rodri, hann er ekki Mini Rodri sko. Þetta er Mini Ricky Geðan á miðinni ger sko, þessi González
Já, já, svo bara þú veist en að við erum 3-4 nýja leikminn í byrjunni sem voru að koma, þú veist, það er bara sjáðu bara realið, þú veist þetta er bara vel og þeir áttu aldrei
Valverdi, breik Valverdi, djöfull er hann góður í fótbolta
Já,
krossandinn hjá honum
og bara frábæri í þessari bakgrunnsstöð
En auðvitað, þú veist ég var nú að tala um í síðasta þætti að, með þætti leðilegt hvernig væri farið fyrir fótboltan peningarnir væri teknir yfir og við sjáum hana bara á Íslandi en hérna en Real Madrid, þeir halda alltaf sínu striki þeir eru bara mjög gott liði núna og fyrir 20 árum eða 30 árum eða whatever en það eru hinliðin og kemur kannski betur að þeim á eftir þannig að sem að, er að styðja það sem ég sagði á mánudaginn og þar komum við að í tösku liðan sem dæmi
já.
Og fleirum að þetta er bara sorglegt þetta er sorglegt en Real geðveikir, þeir vinna þessa keppni Real eða Liverpool, það er alveg klárt og Real alltaf lang líklegastir
Það er rétt, höldum áfram í gærkvöldinu bara Paris Saint-Germain Brest 7-0 á Parc des Princes
Þeir eru kannski að velja þessi annað sæti Brest í þessu 9-24
Þeir voru nánast komnir í top 8
Já, málega það sko
Ótrúlegt.
Þeir gátt ekki fengi erfiðari mótur nema þeir fengi reiðal
Þetta er svakalegt
10-0 sko
7 mismunandi markaskorur í gær og já, Brest er Já, já
Þeir voru, köptu kalla þannig þeir voru sattir Ég get alveg lofa
okkur Já, já, en Parísa liðið er Liverpool vil ekki mæta þeim í 16 liða sko.
Þeir grísa á Benfica sko.
Þeir virka
Fara Barcelona PSG
já. Þeir virka mjög öflugi núna Sérstaklega eftir hennar sigur á móti City Þegar PSG var bröndum
að detta
út Þá hefur þetta allt snúast við sko.
Luis Enrique kannið allt
Komði náttúrulega með Kvarat Skelja Þessi fremstu þrýr, Barcola, Dembele, Kvarat Skelja Þetta er stórhættulegt
sko. Já, sáðu hvernig Ramosin snýr hann í einu markinu úst.
Og svo erum við hann bara á bekknum
já, já. Það er fjögur eins og getur niður þetta PSG og Barcelona, ég ætla að spá því að þau mætist liðið sem vinnur þann leik það getur unnið mótið ásamt Liverpool og Real þá ekki danna liðið síðans sem er svolítið leðilegt
Herðu, bara
Kalda kveður í Norður Lundunir
Já, já, ég var að hugsa því að ég var búin að segja þetta en ég ætla að standa við þetta
Ég ætla ekki svona að tala mikið Borussia Dortmund Sporting, það var hrútleiðilegur leikur í gær enda var Borussia Dortmund búið að klára þetta innví í Portugal
Heir kunnar endar á meistaradeildinu, helvítið
Geta ekkit í deildinni, en kom þér í 16. úrslit Hins vegar
Og fá til dælu auðvildan drátt sko.
PSV Eindhoven Juventus 2-1 eftir venlega leiktíma og PSV skoraði sér í framlengingunni Juventus fjall út í gær og kvöldinu áður fjall út AC Milan og Atalanta og fóru þrjú ítölsklið Já, út á sólar
þau eru ekki að fá top 5 aftur þarna myndi ég halda í þessu stigum og
Það er top 2, það er bara top 2 sem fá 5
já,
lið
Já, top 5 en að í lið sko
Þetta var alvöru skellu fyrir ítalskan fótbolta
Já, ég myndi telja að þetta væri svartasta vika í sögu ítals fótbolta þessi vika og
Já, síðan þið komist ekki á stórmót síðast
En, nei, við hefum ekki farið á síðustu 2 HM sko
já.
Þannig að þetta er stærra en alltaf við hefum eitt lið í kvöld sem mögulega getur haldið heiðrunum á, á loftið en það kemur ekkert orðum með þetta út líka en það, og líka það að öll þrjú ítölsku liðin í vikunni dutt út fyrir liðum sem eiga að vinna mm-hmm. hefur ekki dett út fyrir Liverpool eða PSG
það ekki tjampa líki kvöld sko það ekki tjampa líki kvöld
það Evrópa, það rísa líki kvöld og veist, það Klubbrugge Feyenoord og PSG þetta hollensk lið tvö að slá út í Milan og Juventus
já, marki sem að PSG vaff skorar í þessari framleggingu ertu að grínast með markmannin og hafsendina þetta var bara svo í þriðjaflokki
Já, já, en ég horfði á þann leik frá 70. mínútu eftir að Liverpool-leikur var búinn á að hvað ég skipti úr hann því það var einan spennan og það breytlið á vellinu
Já, ég samanlega
Bæði framlíkingunni og í síðustu 20 mínútur AC Milan er náttúrulega yfir og ykkar menn og ég að fara áfram þegar að þessi heimski Theo Hernandez þú veist það bara vel heimskur lætur henda sér út af
Nöitt heimskur
með við sagt henni sem okkar menni parin því hann ægkos fengum daginn að þá verður hann okkar grín með við sagt henni sem hann hlýtur að fá og detta út fyrir Feyenoord sem getur ekki neitt sko.
Ég voru að kaupa besta manni þeirra og hann skoraði sko.
Já þeir voru að hérna, Feyenoord ekki bara tapa ykkur sjöleikjum síðist átta og þjálfari látum fara og þú veist þeir eru
Man Percy tekur við
15-20 stigum eftir hérna, í deildinni og Ajax allt í hennu komið á toppin þar sem var í fallbáriti fyrra og, en þú veist, og PSV og bara, þetta er bara algjör skandall rítarska hópallta, maður bjóst við að fara í þrjúlið áfram hefðum átt skemmtilega leikið framöndan í að byrja Inter Asia og, en þau bara gjössaflega klúruðu þessu og þetta er, já þetta var og þetta er það sem ég var að segja á mánudaginn þetta er bara því miður þetta er ekki, þau ekki sé Asia Milan dett út svona fyrir 20 árum eða Klubb Brugge vinna ítalslið sem er í topp 3
Útivelli
Já, bustu þú
Ótrúlegt
Gasperini var ánægð með Lukman á púntinum
Já, hann hraunaði vera
Ég sá yfirlýsingu á Lukman í gær Mjög langa yfirlýsingu og hann var flott og Gasperini þarf að þess að passa sig Ég meina, menn geta Hann segir endar eins og yfirlýsingu að leikmaður sem átt taka víti eða beða hann að taka það Bara vítaspirna, þetta er sendið sko að fylta mörgum og menn geta mistið þessi en ég held að Gasperini eftir nú á sjálfur lítið einn barma hafa dótt út í, fyrir þessar, í þessari viðurögg því að þetta er alveg skellu fyrir að þetta landa þeir hefðalig geta farið ágætlega landi í þessari kjærni
Algjörlega, Bayern München Celtic Celtic var bara stjáin á leiðinu með að leiki framlíkingu þeir bara rétt bjarga sér Bayern München heima múti Celtic
Já, já, og Celtic voru miklu betri í leiknum þeir geta verið komin í 2-3 lifir sko, en Svo kemur þetta ógeðslega mark bara sekundu fyrir ógeðslegt mark en
hérna Kompani fagnaður sem var heimsmeistari
Já, já, þetta er fínt að spara sér 30 mínútur í framlíkingu og mögulega dett út í vít og Kasperinn er felli núna ánast út í ramman hann hefði geta gert gæðumunni þar en bæinn er aldrei að fara langt í þess að keppni með þess að spila
Nei, þeim kasta út
Nei, þetta bara undirstrika það sem ég var að segja þetta á mánudaginn, það er ekki bara ítölsku liðin það er bæinn líka, hvað heldur að bæinn hefur tekur vandræði með selti hverjir bara 5 árum eða 10 árum eða 20 árum sérst þar eftir að unni útileikin Þetta er bara fótboltinn í dag og þeir eru með fullt af fínu leikmönnum, þeir eru með lélegan þjálfara það er mín
Scott Parker að drilla
Scott Parker alltaf bara miklu betri þjálfaraldur en Vincent Kompany og er líka skrýta því Vincent Kompany var nú eitt besti hafsend bara sem hefur spilað enn skúrastildinni og bara í heiminum
Parker var nú skapparkað ansið hratt frá Klubb Brugge
ég held sér bara miklu betri þjálfari
þú veist ekkert um það
ég held það bara, jú, sjáðu bæði munhjölið því að vera á toppnum í deildinu sjáðu leikmann sem var kom inn á þessu leik
Thomas Müller geggjað
hann kom inn og reyndar upp á tíma sjáðu leikmann sem kom inn á Kane fyrir út að í hálfleik
Veist, ja, munar það, Kingsley Coman
Já, það rosalega vont að fá hann inn á að umjulegu leikmaður
sko. Alfonso Davis
inn á koma Kingsley Coman í hálfleik Alfonso Davis, Leroy Sané á 64. mínútu og svo Thomas Müller og þeir tapa fyrir Celtic og heimaðalli Sorry Stjáni, þeir ekki með nógu góðan þjálfara og
Ég get bara ekki lagt mat á hvort þið betri þjálfari gott
bakkri Nei, við erum ekki að leggja mat á það í þættinum Þú sást bara börlilegi fyrra, fengu þessi fimm mörki í leika meðaltali sko. og þetta bæli núna jó er efstir í deildinni er líka með þennan hóp.
Og þetta Börnli var í Premier League og var ekki með hósi markið 1000 myndur.
Nei, en það er mjög gott í þessari deild.
Já, já.
Og þú verður að vita það hvað þú ert með í höndun. Og hann veit það svo sem er ekki sagði en þegar hann fagnar svo heimsmeistari og við vita gott að komast áfram en bæjan á mjög erfiðan leik framundan þegar eiga þá Leverkusen eða Atletico Madrid heldig.
En Börnli er samt 5 stigum frá að vera fara beint upp sko.
Já.
Kompari tók þessa deild og setti kvartómuna upp í munnin á henni sko.
Já, og svo ferðu upp þá, og þegar þeir fara upp í vor
sem en þeir þurfa að fara upp
já, þeir fara upp um spilinu
lítur svo stíðafildi nættið eru líklegri og
þá já, fara í um spilinu upp og þá komaði betur undirbúnir í efstild þetta snýstu það
heldur betur
en eins og ég segi ég vona bara svo innilega að bæin fái Leverkusen og þá sjáum við bara hvað er besta liðið því Leverkusen mun vinna þá
Benfica fer áfram á Já, eftir 3-3 jafntefli við Mónakó, hörku leikur.
Það var skemmtilegasti leikur vikunnar
eiginlega. Já, geggjaður.
Já, ég sé, það er liðið sem ég sé mest eftir, það er Mónakó. Mér varst þeir geggjaður í þessu leik.
Já.
Horfðu að slatta á honum og ég sé mikið eftir þeim. Þar eru leikmenn sem að ég verið til að fá mín lið.
Mína mínu?
Bara fullt af leikmennum, sem ég hefði ekki hugmyndi hverju væri, bara byrjaði að þekkja því þessu leik. Kemur nöfnin næstu viku en mér varst þeir bara ríkalega skemmtilegir í þessu leik.
Þú skoðar á betur að skoða Scott Parker og hans
Scott Parker, ég bara horfði á 1000 mínútur á þess að þessi mark er helviti gott sko.
Þannig, næru, við ætlum að fara í sambandið risaleikur í kvöld í Aþenu Panathinaikos, Víkingur, Víkingar 2-1 yfir eftir fyrirleikin í Helsingi og já, Stjáni þetta er miður möguleiki
Það er alltaf þannig og hérna Jattefli, dugar þetta verður gríðarlega Hvað ætli mæti margir að taka 75 og smans völdurinn?
20.000
Ekki meira?
15-20, nei
Jú vil það lítið
Já, við þurfum að vinna Leiki Já. Til að mæti mæti Það ekki gefið eftir þarna sko
Hvernig staðan á Víkingum?
Það bara allir heilir
Gæti Gunnar vatna var
Já, svo segja þér En hérna Það eru spurning hvað breytingarna gerir Karl Friðlegu hlýtur að koma inn í lið
Mest að líklega
Það er ekki hvað vantala út fyrir hann Og svo Þannig að ég Og Gunnar kemur inn líka, myndi ég halda. En Sveinn Gísli var ekki skilja að fara út á liðinu eða Tarik eftir frammistöðuna í Helgi en það ekki spurt að því
þegar fer ekki Helgi Guðjóns á bekkinn.
Helgi Guðjóns getur líka að fara á bekkinn.
Ef Karl Friðlaugur kemur og Davíð ætla að vera hinum einn. Hann líka þá þægild að setja hann á bekkinn, hann búið að setja hann 150.000 mánu á bekk sko og hann er alltaf skæli brosandi sko. Þannig að ég
veit að... minni varnamaður heldur en Kalli, það er bara þannig.
Já, ég meni ef hann ætlar að annaðhvort fer bara Helgi Guðjóns á bekkinn eða bara Kalli byrjar á bekknum. Ég myndi halda það sko.
Hvernig hérna
Fyrsta korteri 20 minnar er að survive það þá þið grikkinni þið eru nú fljótir að gefast upp og það ekki þannig engin betur en þú að gefast fljótt upp
Hana menn hljóta að mæta helvíti grimmir í
þennan Já, já
Þeir eru bara ekki nógu góður Þú veist, það bara vantar í liðið og með fórsetan á bakinu og svona og þau veit eigar að vinna víking en ég finna það er ekki þannig að ég mæta grimmir og allt en
Stöðlaðir 1 og 10 eða 15
Ég segi, þú veist, í november, desember eða svona leikur farið 4-0 held ég, en með þau svona standa einhvern veginn að pana þér nækos undarfarið og víkingarnir enga tapa þeir hafa mikla tapa, þau getur rétt ímynda eitthvað sektin að segja þeim fá að þeir detta svo úti í kvöld, sko
80% águstin og pana vinni
Þannig að ég held að hérna þetta verið erfið leikur verið pana þér nækos og hérna hvernig þetta fer ég held að víkingarnir klára þetta. Ég held að fara í athöfli.
Stjáni,
fara áfram.
Já, ég vona innilega Víkingu fara áfram, bara íslensk fótbolta vegna en hérna þetta verður framlegging kemur ekkert óvart.
Nei.
Já, pana vinni þetta með einu marki.
Svo eru Víkingarnir búin að
Það verður erfitt að vera í framlegging.
Já, ég er sammála því.
Svo eru Víkingarnir búin að taka vel í kassan á uppöldum Blikum.
Já, þeir selja Blika fyrir 100 milljónir þessu ári og það er ekkert búið að loka þeim reikningi sko. Mun stækkar sannlega þegar
Það er ekki furðu og þeir séu pirraðar út í Víkingana Blikarnir Er reyndar Íslandsmeistarar Blikarnir En fyrir utan það þá er þeir eiginlega búin að taka það í bossan eins og maður segir Svolítið tíma og enda líka sámar þessi gilvamáli að þeir eru að tala það að Gylfi sé að velja seðla fram yfir titla Ég fór nú á KSI.is og Íslensk knattspyrna bækurnar mín og var að skoða þess að titla á Breiðablik sko. Vössis til dæmis bara Víkingur
Það munar
bara slatta
Nei, svo, hvað munar, ekki slatti
Víkingur með einhverja svona kannski 10-12 titla
Breiðablik 4
þannig að það er slatti Já, ég er að tala stóru titlana Víkingur Íslandsmeistar 81-82, Íslandsmeistar 91, Íslands og bikarmeistarar núna, Íslandsmeistarar tvisvar, bikarmeistarar hvað fjórum sinnum.
Víkingur með 6 Íslandsmeistarar titla.
Já, og einhverja 5 kannski bikarmeistarar titla. En Gylfi valdi seðlana fram yfir titla. Þú ert að halda með einhverja örulega en Breiðablik til að koma með svona.
Heldur að Blikarnir muni flykkjast í knattspyrnuskóla Gylfa segir núna eftir að hann stakk á þig bakið?
Krakkarnir? Það held ég.
Eysteinn Þorri, einn harðasti blikinn, hann vill henda þessum knattspyrnuskóla yfir til Reykjavík þar sem að vinstri stjórnin hlýtur að finna eitthvað gott húsnæði fyrir þetta dótari.
Nei. Það bara þannig.
Ég þá bara koma einhverjir aðrir krakkar en hérna, ég veit ekki hvað krakkar voru á þessu námskeiðum en hérna. En það bara
við vorum tilbúið með fífun undir þetta námskeiðum en það búið.
Ég myndi ekki að setja krakka minn þarna á eitthvað ónýtt gras í fífa, skal sem var ónýtt gras eða?
Hvað heldur sem var að gera í sumar? Skiptum það?
Já, það var ekki að dæfa með hann.
Já, ég verið úti á sumrin í mæk sko.
Ætlar ekki að gefa fífuna í þetta, skal segja það?
Þetta er ekki að sumrin. Þetta er bara haustin og vorin.
Já. Já. Ég held þetta bara að Gylfi eigi bara einbeitsara Víking núna.
Já, já. Það er bara þannig. Þetta verður athyglisvert.
Já, þetta verður risaleikur, átt í kvöld og menn geta hitta upp með Porto Róma, alveg leika í Rómaborg.
Nei, hann er í
Rómaborg.
Róma var úti
fyrir. Já.
Og hérna, við erum ekki að dreka öllum í kvöld, við tókum góðan punkt þar, einu færri.
Það er í Róm, 17.45, sáleikur.
Já, hann 17.45, spurningum að þú reynir að komast að lýsa þeim leik, en svo er bara Víkingur og þetta er bara risastórt og þeir reyndar, fór hún aldrei í þess að flugvöld til Spánar eins og þú vildir meina, Ríkar þetta skildi ég það aldrei við þetta ákveð að þetta vera að fara til Spánar til að fara síðan til Gríkans
mér var bara sagt þetta en ég það bara og, slá hennan aðla
já, hún kannski geri það en góður hérna bara beint í Gríklands og æfa það náttúrulega við góðar aðstæður og þeir verða bara klári vikingarnir í kvöld held ég það verða lörfuðu leikur í panna þinn eitthvað sko.
Það er bara þannig, herru, við ætlum að segja þessu lokið í dag, verðum hérna sjálfsögðu aftur í fyrramálið í galopinni dagskrá og gerum upp þennan vikingsleika sjálfsögðu, hittum upp fyrir dráttin, verður dregið í hátteginu eða ekki Stjáni, í tjampa.
Jú, það er bara þannig. Það er verðum... kannski ekki mest spennandi dráttur, þetta er allt 50-50.
Já, það er spennandi hvort að hérna, hvað PSG fær.
Já,
svo er náttúrulega spennandi, finnst mér mjög spennandi að einu megin að Leverkusen, Atletico Madrid, Real Madrid og Bayern München.
Ég býð að þetta er sambandstætt. Nei,
er það ekki saman?
United, hverjir draga stysta stráið?
Hverjir getur við fengið?
Það er mjög ekki sem að tjekka á því.
Eitthvað ekki verið meira sama. Takk í dag.